У эфіры «Радыё Свабода», тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Упершыню амаль за паўтара дзясятка гадоў урадавай пастановай зменшаная тарыфная стаўка першага разраду, якая наўпрост уплывае на заробкі бюджэтнікаў. Калі раней гэтая велічыня складала 91 тысячу рублёў, дык цяпер 77 тысяч. Фактычна, стаўка вернутая да ранейшага памеру. Паводле новых тарыфаў дзяржаўныя службоўцы атрымалі заробкі толькі ў лістападзе. Хто найбольш пацерпіць ад такога кроку, высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Якраз месяц таму тарыфная стаўка першага разраду была падвышаная з 73 да 91 тысячы рублёў. Азначалася, што такія захады дазволяць падвысіць намінальны заробак бюджэтнікаў у сярэднім на 21%. Паводле разлікаў, колькасць працаўнікоў з заробкам, ніжэйшым за 200 даляраў, зменшыцца на 300 тысяч чалавек. Перадусім планавалася падцягнуць да цывілізаванай рысы настаўнікаў, медыкаў, прадстаўнікоў навукі і культуры. Аднак падвышэнне аказалася кароткачасовым. У адным з менскіх шпіталёў патлумачылі, што іх наўпрост папярэдзілі не верыць напісанаму ў разліковых квітках. Супрацоўнік аднаго з аршанскіх заводаў Васіль Кругавы таксама не ў захапленні ад урадавых захадаў. Кажа, што зніжэнне памеру тарыфнай стаўкі неадкладна пацягне за сабой рэвізію зарплаты.
Это сразу зарплата падает вниз. Но эта ставка первого разряда, от нее пляшут. Ну, естественно, раз она понизилась, значит, зарплата понизится. Потом премии там или... А все ждали, что повышение будет.
Зрэшты, новое положение закранення ўсіх. Натурально, что ніяк не адчуюць тарифного регулявання организации приватной формы уласности, а так само некоторые нават напаўдзяржаўныя прадпрыемствы. Вот что кажа рабочий закрытого акционерного товариства «Атлант».
Это у бюджетников. Ко мне это не относится, нет. Но он как бы считается акционерным, но золотая акция у государства. Я даже не знаю, как у них там. Но для меня, я как рабочий, ему это не влияет.
Сустаршыня прафсаюзу працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасці Александр Бухвостаў адзначае, што гэта першы выпадак зніжэння тарыфнай стаўкі першага разраду, пачынаючы ад 1994 году. Дагэтуль яе велічыня толькі падвышалася, што дазваляла ўладам казаць пра сістэмны рост зарплаты ў Беларусі.
Практически будет пересматриваться тогда и на предприятиях. Как идет? Тарифная ставка первого разряда, а потом коэффициенты идут до 28-го. Это беспрецедентно. Раньше не было такого никогда, когда тарифная ставка первого разряда понижалась. Всегда она повышалась. Процесс шел всегда повышение. Я даже не понимаю, какое обоснование они дают экономическое.
Шмат кто узгадывая недавний выступ премьер-министра Сергея Сидорского с заявой про необходимость скоротить державные выдатки больше, как на 2 миллиарда доляров, что складая 12% расходной частки белорусского бюджета. Александр Бухвостаў трымается такой думки на конт гэтага.
Пускай бюджетные средства экономят на зарплате там, где они перегнули, на ОМОН, а то они там им загибают зарплаты. У Сидорского должна зарплата упасть. Думаю, что они найдут возможность себе компенсировать потери.
Людей абурая, что подарунок урад зрабіў перед каляднымі и новогодними святами, калі выдатки особливо высокие. Але аналітыкі папярэджваюць, што гэтым непрыемныя сюрпрызы не абмяжуюцца. Шмат якія прадпрыемствы, карыстаючыся святочнай нагодай, маральна гатовыя выправіць работнікаў амаль у месяцовы вымушаны адпачынак ад 20-х числаў снежня да сярэдзіны студзеня.
Ці істотнае для вас паніжэнне тарыфнай стаўкі? На гэтае пытанне адказвалі жыхары Магілёва.
С экономическим кризисом, который не только в нашей стране, но и в Европе, и в Америке. Это для нас грозит пустым кошельком, лишними затратами на продукты питания, не говоря уже о крупных приобретениях, что касается одежды, о квартплате. Ну, в общем, опять катимся в нищету.
Даже не знаю. По идее, они должны повышать, а почему так сделали, я сейчас сказать не могу. Если это на самом деле так. Для меня лично важно, конечно.
Любая копейка же, она дорога нам, потому что зарплата, я работаю в сфере образования, зарплаты не очень большие, поэтому, конечно... Наверное, нету денег в государстве, раз забирают последние. С экономическим кризисом, скорее всего, во всем мире, потому что в Беларуси тоже деньги зависят от кризиса. Но деньги, конечно, важны. И если тарифная ставка понизится, то, соответственно, зарплаты уменьшатся и выплаты уменьшатся. И я думаю, что это плохо.
Я думаю, что с экономическим кризисом. Конечно, важно для людей, потому что у нас уровень зарплаты существенно отстает от того, который у нас везде, по радио, в газетах. Например, я в образовании работаю. На написано, средняя зарплата 700-900 тысяч, а реально она у нас 500.
О том, что она понизилась, я узнала только сегодня. Я не имею представления, какова будет дальше средняя заработная плата. Надо просто сохраняться, поддерживать оптимизм, хотя бы в кругу своей семьи.
Связано, конечно, с финансовым кризисом. Конкретно вот в данный момент ничего не ударит. А что будет через месяц, одному Богу известно.
Поэтому мне трудно что-то сказать. Думаешь, это связано с мировым кризисом? Что? Наверное. Насколько это ударит, это мы посмотрим, в натуре увидим. Так прогнозировать ударит, конечно, насколько это жизнь покажет.
С нашим международным положением, еще экономическим положением связано.
Лучше мне не отвечать на такой вопрос.
Ну, я сама перерасчет этот делаю. Знаю, что это, в общем-то, несущественно. Для того, кто мало получает, может, это и существенно.
Дело в том, что повысили, а не понизили. Потому что я сама педагог и сравнила заработную плату. Пускай, ну, не намножко, но 49 тысяч они повысили, не уменьшили.
Нет, тут двоякая информация, поэтому я вам не могу ничего сказать.
Гэтак лічыць жыхары Магілеву.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Шестьсот 659 грамадзянаў Беларусі увойдуць у склад ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змены выбарчага кодэксу. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лебецька. Ён сказаў таксама, што група ўжо фактычна сфармаваная, у яе склад можа змяніцца толькі ў бок павелічэння. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Наступны крок у гэтай справе – сход ініцыятыўнай групы, кажа Анатоль Лябецька.
Літаральна сёння 4 грамадзяніны Рэспублікі Беларусь звернуцца да гарадскога галавы Павлова на прадмет сустрэчы, на якой мы б хацелі абмеркаваць перспектыву, мажлівасць атрымання памяшкання для правядзення схода ініцыятыўнай групы. Даволі вялікая колькасць людзей. У нас няма сёння ні аднаго памяшкання, якімі валодаюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, дзе мы маглі б сабраць такую колькасць людзей.
Праект змена выбарчага заканадаўства сёння перадаюць кіраўніку прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміру Макею. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік сказаў Свабодзе, што звяртацца да кіраўніка дзяржавы ў гэтай справе заканадаўства дазваляе.
Змяненне і дапаўненне ў выбарчы кодэкс можна ўнесці шляхам прыняцця адпаведнага закона, і гэта працэдура цалкам лажыцца на заканадаўчую галіну ўлады, значыць, парламент павінен прыняць адпаведны закон і прэзідэнт падпісаць яго. Другое, калі самі грамадзяне выступяць з заканадаўчай ініцыятывай, гэта працэдура будзе некалькі больш складанай. У данным выпадку ініцыятарамі гэтых змяненняў будуць выступаць ўжо не дэпутаты, а грамадзяне. Ну і яшчэ адзін шлях, што прэзідэнт можа некаторыя нормы урэгуляваць сваім указам альбо часовым дэкрэтам. Але, думаю, найбольш такі фундаментальны і доўгатэрміновага дзеяння шлях, такі, які пазваляе найбольш кардынальныя змяненні ўносіць, гэта праз парламент.
Рэфармаванне выбарчага заканадаўства – адна з умоваў далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства. Пра гэта ўчора нагадаў на свае прэсавай канферэнцыі і кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольц-Апфель.
Што тычыцца выбарчага заканадаўства, то наша ідэя такая – павінна быць супрацоўніцтва паміж Беларусію і Бюром дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, каб прывесці беларускае заканадаўства ў адпаведнасць з міжнароднымі выбарчымі стандартамі.
Анатоль Лябецька сказаў, што аб'яднаныя дэмсілы вітаюць такое супрацоўніцтва, пра што і напісана ў лісце гаспадара Макея. Больш за тое, у лісце згадваецца, што яшчэ ў жніўні 1999 году Александр Лукашэнка упаўнаважыў тагачаснага намесніка кіраўніка сваёй адміністрацыі Міхаіла Сазонова і групу экспертаў правесці перамовы з прадстаўнікамі апазіцыі менавіта на прадмет паляпшэння выбарчага заканадаўства. Цяпер апазіцыя прапануе вярнуцца да гэтага.
Паведамляў Уладзімір Глот. Мы працягнем пасля абвесткі.
Вандроўка ў суботнікі, што найвейшыню ў памежнай зоне, падалася мне ў літаральным сэнсе ці не самай доўгай.
До вёски довелося каля 15 кілометраў ісці пехатой. Я не наракаю, суботнім жа днём. Падарожжу не перашкаджалі праезжаючыя аўто. Ды дзень выдаўся ўдалым, сонечным. Шыбуй сабе на здароўе. Бадай з апошнім мясцовыя са мной не пагадзіліся. У суботніках ля мяжы савецкі застой ды аграбязмежжа. Маё падарожжа ў суботнікі, што найвейшае.
Гэтую перадачу слухайце адразу пасля выпуску навінаў. Полацкія актывісты маладой беларусы вырашылі, што вечар выходзіць з партрэтамі арыштаванага бізнэсоўца Александра Баразенкі ў цэнтры горада. Перадае наш корэспандэнт.
Месцам для правядзення пікету абраны пляц каля Полацкага дома гандлю. Актывіст маладой Беларусі Алесь Круткін патлумачыў, што гэта не выпадкова, бо Александр Баразенка абвінавачаны за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая праходзіла ў Менску 10 студзеня гэтага году.
Ідэя прыйшла ўжо даўно, рабіць акцыю ў падтрымку Александра Баразенкі. Першая акцыя, на якой я прысутнічаў, гэта было на канцы кастрычніка ў Менску. Некалькі разоў удзельнічаў у акцыях каля Валадаркі, і потым была акцыя ў Кіеве каля беларускай амбасады. І пасля гэтага я вырашыў праесці шэраг акцый і ў Полацку. Мэта акцыі першая, гэта тое, каб беларускія грамадзяне ведалі пра тое, што ў нас ёсць палітзняволеныя. Другая мэта, каб звярнуць увагу міжнароднай супольнасці.
Самымі першымі, аднак, звярнулі ўвагу на моладзевую ініцыятыву полацкія міліцыянты. 2 снежня, калі актывісты маладой Беларусі рыхтаваліся выйсці ў цэнтр гораду з партрэтамі Александра Баразенкі ўпершыню, супрацоўнікі міліцыі затрымалі Алеся Круткіна і 2 ягоных сяброў. Хлопцаў на некалькі гадзін завезлі ў пастарунак нібыта для высвятлення асобаў. І першая акцыя была сарваная. Учора ўвечары міліцыянты толькі назіралі, як 7 мясцовых актывістаў стаялі ўздоўж вуліцы з партрэтамі Александра Баразенкі. Паводле Алесі Круткіна, такія акцыі павінны праходзіць альбо штодня, альбо прынамсі кожны другі дзень. Нагадаем, што праводзіць акцыі на падтрымку Александра Баразенкі, арыштаванага 27 кастрычніка, прапанавалі актывісты грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». У Менску з ягонымі партрэтамі людзі выходзяць да будынку СІЗА, што на вуліцы Валадарскага, дзе зараз утрымліваецца арыштаваны прадпрымальнік.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Упершыню амаль за 1.5 гадоў урадавай пастановай зменшаная тарыфная стаўка першага разраду, якая наўпрост уплывае на заробкі бюджэтнікаў. 659 грамадзянаў Беларусі ўвойдуць у склад ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змены выбарчага кодэксу. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лебецька. Полацкія актывісты маладой Беларусі вырашылі, што вечар выходзіць з партрэтамі арыштаванага бізнэсоўца Александра Баразенкі ў цэнтр горада. Сябры апазіцыі ў рэгіёнах рыхтуюць публічныя акцыі да гадавіны распаду СССР і да 60-годзі прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. У шмат такіх мясцінах улада чыніць перашкоды гэтым ініцыятывам дэмакратычных актывістаў. Учора Еўракамісія афіцыйна агучыла праект усходняга партнерства, які тычыцца 6 краінаў СНД, сярод якіх і Беларусь. Еўракамісія прапановае Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдові і Украіне падпісаць пагадненне пра асацыяцыю і стварэнне зонаў вольнага гандлю з гэтымі краінамі. Са мной у студыі аглядальнік нашага раду Ян Максімюк. Ян, што гэты праект абазначае для згаданых краінаў?
Калі адказаць коратка і пра найважнейшае, дык усходняе партнерства – гэта цывілізаваная форма, ў якой Брусэль кажа «не» далейшаму пашырэнню еўразвязу ў короткатэрміновай ці нават сярэднетэрміновай перспектыве. Такія краіны, як Грузія і Украіна, у якіх стратэгічная мэта – уступленне ў еўразвяз, маюць права адчуваць расчараванне, ну бо вось ім прапануецца нейкі цукерак дзеля суцяшэння. Але такія краіны, як Беларусь і Азербайджан, павінны ўхапіцца за гэтую прапанову як за вялікі шанец.
Ну, а вось якую б карысць атрымала Беларусь, калі б далучылася да гэтага ўсходняга партнерства і скарыстала той шанец, пра які вы сказалі?
Па-першае, Беларусь магла б устанавіць зону свабоднага гандлю з еўразвязам для шмат якіх беларускіх тавараў, якія цяпер не ідуць туды проста таму, што беларускае заканадаўства, якое аддае кіроўную ролю дзяржаве ў эканоміцы, не адпавядае значна больш ліберальнаму еўрапейскаму заканадаўству. Па-другое, Беларусь магла б скарыстаць еўрапейскі досвід у пабудове некаторых дзяржаўных інстытуцый, якія набліжалі б яе да Еўропы, напрыклад, падаткавай або мытнай службы. Па-трэцяе, Беларусь могла б дамовіцца з Еўразвязам наконт легальнай іміграцыі беларускіх работнікаў на працу ў краінах Еўразвязу. Нагадаем, што дамовы на квоты сваіх работнікаў мае з некаторымі краінамі Еўразвязу Украіна. Я ўжо не згадваю тут пра паслабленне візавага рэжыму для некаторых катэгорый грамадзянаў, такіх як бізнесмены, студэнты і навукоўцы. Гэта само сабой зразумела і ў гэтым праекце.
Такім чынам прапанова зроблена, і вось па-вашаму афіцыйны Мінск далучыцца да гэтага еўрапейскага праекту ці не?
Адкажу так, я моцна здзівіўся б, калі б Мінск праігнараваў гэтую прапанову. Гэта была б невыбачальная памылка. Асабліва таму, што гэта адзіная сур'ёзная контрпрапанова для тае з 2002 году пра ўваходжанне Беларусі ў Расійскую Федэрацыю оптам або ў розніцу шасцю асобнымі суб'ектамі.
Пра праект усходняга партнерства, прапанаваны Еўразвязам, мы гутарылі з аглядальнікам нашага радыё Яном Максімюком. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. У Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі заяўляюць, што не бачылі рашэння ўраду аб паніжэнні тарыфнай стаўкі першага разраду на 15,4%. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі пакуль не каментуюць рашэнне ўраду пра паніжэнне тарыфнай стаўкі. Прэсавы сакратар Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Вольга Зуёнак заявіла.
Соответствующего документа нам вообще не поступало, поэтому пока нету даже предмета, о чём мы можем с вами поговорить.
Старшыня Республіканскага камітэту прафсаюзу работнікаў аховы здароўя Алена Бельская адзначыла.
Ну, какое моё отношение, вы сами понимаете. Но мне поступила информация, ещё пока не подтверждённая документально, что это ошибка.
Адзін з прадстаўнікоў афіцыйных прафсаюзаў сказаў, што гэты дакумент без нумару і даты, ніхто яго не бачыў і павінен быць указ прэзідэнта. Старшыня Рэспубліканскага камітэту прафсаюзу работнікаў адукацыі і навукі Александр Бойка заявіў.
Для нас гэта нечакана. Мы спадзяваліся, што павелічэнне з 1 лістапада і далей са студзеня дасць павелічэнне заробкаў у нашай галіне. Мы спадзяваліся на гэта і таму прапанавалі сваім людзям пачакаць, хацелі рабіць больш актыўныя дзеянні. Цяпер чакаць некалі, і мы рыхтуем пытанні для размовы спачатку з міністрам, а далей будзем далей. Мы не ў сувязі з гэтым дакументам, а ў сувязі з тым, што сітуацыя складаная па аплаце працы, мы пачакаем, як зменіцца аплата працы.
Па каментар да заяваў сяброў ФПБ пра тое, што яны не бачылі рашэння ўраду аб паніжэнні тарыфнай стаўкі, я звярнуўся да намесніка міністра эканомікі Андрэя Тура. Ён адказаў коратка.
Надо хоць пра саюзам речы задавайце вопрос.
Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук адзначыў, што паніжэнне стаўкі прывядзе да прапарцыйнага паніжэння заробкаў бюджэтнікаў.
Гэта, напэўна, самае непрыемнае, што можа адбывацца, і, напэўна, і рашэнне так прымалася, што спачатку яго прынялі, а толькі праз 2 дні яго абвесцілі. Самае цікавае, што зусім нядаўна падвысілі тую ж самую стаўку першага разраду амаль на 20%. Калі прымалася рашэнне пра падвышэнне, былі ж нейкія разлікі, напэўна, і наогул ніхто ва ўрадзе не бачыў, што вакол адбываецца. Хутчэй за ўсё прымалася палітычнае рашэнне, а падвышэнні стаўкі зараз гэта безумоўна таксама палітычнае рашэнне, але ўжо іншай афарбоўкі. Прымаць такія на працягу некалькіх месяцаў абсалютна процілеглыя рашэнні, спачатку даю, а потым адразу адбіраю, гэта, канешне, не лепшым чынам характарызуе ўрад.
Паводле спадара Ярашука, найперш на гэта павінна адрэагаваць ФПБ, дзе вялікая колькасць бюджэтнікаў.
Калі размова ідзе пра краіну, дзе функцыянуюць нармальна ўсе дэмакратычныя інстытуты, у тым ліку і прафсаюзы, такое, у прынцыпе, немагчыма, каб адбывалася. Зараз той момант, насамрэч, і то пагодзіцца маўкліва, тым ліку прафсаюзная супольнасць з такімі рашэннямі, ці хтось там некі голас будзе свой падаваць. І, напэўна, гэта якраз будзе яшчэ адзін крок да таго, каб у краіне урэшце-рэшт з'яўляліся сапраўдныя прафсаюзы.
Лічыць старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук.
Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, хаваючыся сярод мясцовага насельніцтва. Партызаны пазбягаюць адкрытых сутычак з праціўнікамі, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Філёзаф Валентын Акудовіч перакананы, што ўсё гэта не тычыцца беларускага партызана.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» слухайце на хвалях свабоды хвілінаў праз 20. Як можна ацаніць пераход газеты «Наша Ніва» на афіцыйны правапіс, гэтак званую наркамаўку? Ці удасться газеті гэтым крокам здабыць новых чытачоў і не згубіць старых? Ці павінна беларуская мова мець адзін прызнаны ўсімі правапіс? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць у перадачы «Экспертызы свабоды» шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дзенько і лінгвіст Дзмітэр Саўка. Гэтая перадача прагучыць прыблізна праз гадзіну, а вось урывак з дыскусіі. Андрэй Дзенько адказвае на пытанне, у чым прычына пераходу на наркамаўку.
Наша Ніва пераходзіць на школьны правапіс, бо ставіць перад сабой задачу заваёвы новай аўдыторыі. Звяртанне ў кіёскі «Саюздруку» дае такі шанец. Непрызвычайным людзям чытаць па-беларуску класічным правапісам цяжэй, моцна цяжэй. Тое адназначна нам паказвалі сацыялагічныя даследаванні, ды кожны з нас тое бачыў або адчуваў на сабе. Гэты псіхалагічны бар'ер абмяжоўваў аўдыторыю. Мы ж хочам, каб новыя і новыя людзі пачалі набываць газету, ідэнтыфікавалі беларускую мову як сваю, не адчувалі ад яе адчужэння.
Гаварыў шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дзенько. Перадачу з ягоным удзелам, а таксама з удзелам лінгвіста Дзмітэра Саўка «Экспертыза свабоды» слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і цяпер у эфіры «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Еўрапейская камісія прапанавала праект усходняга партнерства, які тычыцца 6 краінаў СНД, у тым ліку Беларусі. Каментары слухачоў.
Калі б Лукашэнка абраў шлях на аб'яднанне з Еўропай, дык тады б у нашу краіну ўжо даўно пацяклі інвестыцыі прыватнага еўрапейскага капіталу. Але ж ён гэтага не хоча і мацуе сваю гнілую вертыкаль.
Тое, што прапаноўвае Еўразвяз Беларусі далучыцца да палітыкі ўсходняга партнерства з Еўропай, цяжка пераацаніць. Спадар Лябецька для свабоды сказаў так: гэта плюс. І зусім незразумелыя яго словы, што Еўропа ні з кім не праілася, кім забыліся гэтым разам праіцца.
Выказванне каментуе Анатоль Лябецька.
Ацэнка наша супадае. Мы безумоўна гаворым, што гэта плюс, таму што дыстанцыя паміж словамі, заявамі і рэалізацыяй бывае вельмі і вельмі доўгай. Па-другое, каб усё ж такі прыняцці рашэнняў па Беларусі, спачатку раіліся з грамадзянамі, якія жывуць на гэтай зямлі.
Кіраўнік расійскага ўраду Уладзімір Пуцін падпісаў распараджэнне пра будаўніцтва другой часткі балтыйскай нафтаправоднай сістэмы ў абыход Беларусі. Выказванні слухачоў.
Я лічу, што Пуцін гліфуе, загадаўшы пабудаваць газаправод у абыход Беларусі. Энерганосьбіты моцна патаннелі, і таму чарговы эпізод газавых войнаў можа казацца ракавым для самой імперыі.
У дуэта Мядзведзеў Пуцін нейкая мэта, робіць іншую карту свету. А які колер на Русі застанецца, калі яна ўся разыдзецца, ды ў межах маскоўскага княства апынецца, як было. Пытанне свабодзе, а можа туды гэты тандэм Расіі вядзе.
На пытанне адказвае палітолях Александр Класкоўскі.
Трапна заўважана, што вось такія авантурныя памкненні Масквы, якія выявіліся ў прыватнасці вайсковых дзеяннях на Каўказе, яны пагражаюць ударыць бумерангам. І ў дачыненні да Беларусі, вось гэтыя неаімперскія памкненні, яны ў рэшце рэшт прывядуць да адваротнага эфекту, таму што і сацыялагічныя даследаванні сведчаць, што беларусы ў масе сваёй не хочуць у імперыю. І мы бачым, што беларускае кіраўніцтва тарпедуе гэты праект, таму што бачыць імперскую небяспеку.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
О працовных лагерах для алкоголіков і батьков, адрокшихся от своїх дітей. Лічу, що в першу чергу туди треба направити того, хто пропагандує народу чарку.
Про
прошли дожинки, збудували новый автовокзал. Те лавцы гэтыя железные. Ну, здоровый человек сейчас у холод, где он сядет? Помешкание само маленькое, там прикладно 50 человек не повернуться. Зато поставили больше 12 видеокамер. Ну, что это такое?
Дары слухачы, чаго вы жаліцеся жыццю? Самі ж сабе выбралі гэтага правадыра. Жыве Беларусь, радзе Люберці.
Да, я и по советской власти жил бедно, но тогда мы жили духовно богаче. А теперь ни духовного нет, ни материального.
Тому, кто плача по Советскому Союзу, хочу нагадать, что пережило наше старейшее поколение у часы коммунистичной улады. Каб каждый зрозумел, что коммунизм – злочинство, якое повинно быть осуджено трибуналом так само, як неколи был осужденный фашизм.
Агляд тэлефанаванняў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. І пасля выпуску навінаў падарожжа свабоды. Гэтым разам падарожжа ў мястэчка Суботнікі.
Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара.